Ndryshimet hormonale, të cilat kalojnë në ndryshime emocionale dhe deri tek depresioni dhe ankthi tek nënat e reja, është njëra ndër dukuritë të cilat neglizhohen nga shoqëria në Kosovë. Në mungesë të trajtimit të mirëfillt, depresioni pas lindjes tek nënat e reja rëndohet edhe më shumë dhe pashmangshëm përcillet tek të posalindurit. Neglizhenca ndaj shëndetit mendor dhe gjendjes emocionale të nënave të reja shpesh vjen edhe si pasojë e mosinformimit të duhur lidhur me ndryshimet që vijnë me sjelljen në jetë të një fëmije. Depresioni pas lindjes është tema e këtij episodi të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku flasim me Arta Kosova, nën e dy fëmijeve, psikiatria Valbona Tafilaj dhe mamia Makbule Elezi. Arta Kosova, nën e dy fëmijeve nga Prishtina, është njëra ndër nënat që ka kaluar fazë depresive pas lindjes. Ajo ndan me ne përvojat e saj dhe ndryshimet emocionale që sot i quan të pakuptimta. Si e kujton eksperiencën e parë si nan?
Nga lindja e parë e kujtoj periudhë të vështirë, po jo më të vështirë se të dytën.
Se çka ka ndodhur te e dyta?
Te e dyta kam pas stres, dhimbje, gjithandej jam zgjume lloj-lloj dhimbje çdo ditë. Dy javë kam përdorur edhe tableta për dhimbje të ndryshme që kam pas në trupin tim. Kam përjetuar depresion, të thellë nëse më i mëshujt. Spaku dy muaj po.
Në çfarë forma është manifestu depresioni? Apo a e ka konstatu dikush? Apo ju vetë e keni vrejt si eksperiencë të dytë?
E kam vrejt vetë, nuk kam qenë të asë një psikolog apo diçka tilë. Mirë po e kam vrejt vetë me kalimin e kohës, duke i mendu gjërat edhe kërkesat dhe që nëse muaj mi qujtë të pak kuptim ta ditë vetradhës pas lindjes. Kujtohen edhe mbojnë me qesh tani.
Qëfar kanë qenë ato kërkesa, ose si është manifestu depresioni që te peqonë?
Njëra me ikë prej bebës, me dalë për kafe, më ka bu shumë plumë tërë, që tash kure mendoj, më vjen me kesh edhe më do këtë shumë e që ditëshme ajo asaj dite, ajo ndjenja asaj dite.
A e kujton do një epizod të asaj kohë që vazhdo në tjetë në mendjen të ande?
Po, mënyra e gjithdhënjes, kur bebës i kam jep gji, normalisht kam pas shumë dhimbje, mirë po mënyra se si kam qenë agresive, kjo më bën me mendu që në kam qenë depresion.
Atë kanë kuptu njerë që i ki pas ofër baba i fëmis ose të tjerët që të kanë qëndru ofër në atë ku?
Janë mundu me më dimu, me më kuptu së me thonë se mendoj që kërkush kërkondit nuk mundet me kuptu në rastet tila, mirë po ndimesa ka qenë baja gjeshumt, mirë po unë s'kam qenë e knashër me atë ndimesa.
A kime ndu ndë njëherë me vizitu ndë një psikiatër ose ndë një profesionist fushës me u këshilu?
Në atë ko jo, nuk kam ndu një gjatë të tilë, mirë po sepse nuk më kam pas vizita tjera të mjekve tjerë për shkaktimve që i kam pas tindjes të qafës, të komve, të loj specialista muj me qujtë, nëse muj me qujtë. Nuk ka dalë rrath për ndonjë psikolog apo gjatë.
Tash kur e kujton atë periudhë, a mendon që është shumë e rëndësishme dhe ndoshta do të duhej të vizitohej një profesionist i fushës për shëndetin mendor?
Patjetër që po, mendoj që edhe para lindjes duhet me përgatit veten, edhe pse lindja jam e dytë ka qenë kjo, mirë po siç thash edhe më herët në lindjen e parë ka qenë ke diçka tjetër. Po thuaj se krejtësisht e ndryshe prej lindjes dy që e kam përjetuar edhe më zot.
A mundesh me përshkru një ditë gjatë atyre dy muajve të parë, prej mëngjesit deri në mbrëmje, si e keni kalu?
Po, muaj me përshkru një ditë, edhe pse çdo ditë e kam halon mendjen time, të njëjtë po thuaj se kur gjë ndryshe prej tjetrës. Jam zgjuar Tu e përmend edhe natën që nuk e kam bërë, domethënë rahat. Beba e vogël, çarje, ku ta dijon e lloj-lloj problemesh. Jem zhumë në gjes, kam pas dhimbje të ndryshme, si që se i ka dhe ma herët. thjesht nuk muj me thonë që nuk kanë qenë të padurushme, kur e kujtoj tash, mirë po kanë qenë pak edhe psikologjike, të më thonë, depresive. Ja kam zmadhu vetit edhe ma tepër. Për ndryshe, gjithanja, kam luftu me vetën, edhe pse kam pas dhimë shumë të rana, shumë të ndaja. Të i bu balë krejt që tomë, ka shkaktu edhe ma shumë stres, se me një anë kam pas që i fëmije, bebes gji, me nanën tjetër në kam pas shumë dhimbje të hatashme, sa që më bëjke me bocilje të pahishme. I më shesha tavolinës me kom, ku i dio në... Dhe më thonë sot, kur e kujtoj, mu ndoku që s'kan qenë regull me vetën time. Ajo ndjenja që apo pin mjaftushëm, apo jo, ndërko beba pike mjaftushëm, pastaj vjelke, krejtoj ishën stres për mua.
A e në konsultu me ndonje mami, për shembull, lidhur me krejt këto simptoma, ose me kërku, me ardhë, me ndimu në shpejt?
Nuk muj me thonë që, jo, me mami nuk jam konsultu, për vetëm fillim, për shka këtë problemin e gjive, mirë po kom pas ndima dhe pri familjarëve, pri nanës, shokut, ku ta dijone, mirë po s'ka pas kur shka vëmbonat në të ku.
Si nanë që keni kalu në një periur të tilë, cili është mesajji për nanat e reja që kalojnë për faza depresive pas lindjes?
Mesajji për nanat që kalojnë depresion pas lindjeve, kishte qenë, do shta ma mirë, kishte veqenë me marë gjithë shka shtruar se gjithë gjë kalan. Këto periuda vetëm kujtohën, si kur veç në kujtesë në besin mirë, po nuk dhamin mo. Dhe pa tjetër që të konsulton me ndë një psikolog para lindjes. Mund si është letjet kjo konsultimi me psikolog, vizitat e psikologu me qenë para lindjes. Do më thonë mujnë e 9, 8, 9, ma mirë kishte me qenë, se sa pas lindjes. Faktikisht le të pregaditën për gjana tila dhe pse mundën jo të gjitha lindjet janë njëjtë.
A e mendoni me pas edhe një fëmijë të tretë?
Asnjëherë.
A është kjo njëna prej arsyeve pse nuk doni kjo pasa që i keni kalu me lindjen e dytë?
Jo, s'menaj, s'muj me qujtë ashtu, sepse nëse kësha mendu të pari, nuk i kësha bo dytin. Nuk muj me thonë për atë arsye, mirë po nuk, mendoj që mjaftu shumë kam, e kam kry periudhën e lindjeve, tash duhet të bëj karrierë.
Se cilat janë simptomat e depresionit pas lindjes, nga çfarë shkaktohet, se si duhet të trajtohet dhe të tjera detaje, na jep psikiatria Valbona Tafilaj. Si ndikon procesi lindjes në shëndetin mendor të gruas?
Ne e dim se shtazania, fillimi shtazanis dhe shtazania tek nanat e reja është një ndryshim komplet i cili fillon me ndryshime hormonale dhe më pas me që përcillet me ndryshime emocionale të cilat janë të përcillura tek nanat dhe mos të nanat e reja. Mirë po ka edhe raste kur edhe në lindjen e dytë ose të tretën mundet me pas ndryshime emocionale në vazhdesht për jetës edhe për i zhvillimit të jetësorë të ciklit jetësorë në atë periudhë kohore. E kemi mjaft raste kur nana të rrasë shtazanin e përjetojnë qëtë, janë me fazat depresive, janë me shregullimet e angstis, të cilat e kanë bëjt i vështirë se menagjojnë ku në atë raste edhe ne kemi pak sa të vështirë të jemi të kufizum në terapi të nana të cilat janë shtazanin. Dhe ndryshimet emocionale janë vegi shqetsuse dhe dojë një trajtim të mirëfil, që do mos në sansa psikoterapeutike.
Në basë të eksperiencës të juj si psikiatre, sa janë të informuar agrat në Kosovë lidhur me ndryshimet emocionale gjatë dhe sidomos pas lindjes?
Nanat po fillojnë me lezu, mirë po kur po hynë me lezu shumë, andaj edhe po përkesohen ma shumë. Nuk janë qasë të njoftume, nuk kanë qasë shumë njohurin bi shërgullimet emocionale të cilat ndodhin gjatë shtazanis, gjatë fillimit të shtazanis, ose gjatë këtë procesit të shtazanis në mujore, dhe e kanë shumë të vështirë me kuptu gjendjen emocionale në të cilin ato kalojnë, për shkak se kanë qenë në një gjendje emocionale ose në një funksionim të mirë të shëndetit mendor dhe në shtazani ka fillu të përkesohet edhe të kjetë simptome dhe shenjat të ndryshme. Edhe nuk ka shumë njohuri rreth ndryshimeve emocionale në shtatzani, jo përveç se nona, se nuk duhet me qenë vish nona e involvume në këtë pjesë mirë, po duhet me qenë edhe partneri dhe edhe bashkëshorti, duhet me qenë me pas një uri edhe me qenë i njoftum për gjendjen, alla?
Po.
Për gjendjen të cilën e kalon nona gjatë shtatzanisë. Me tregu drejtë në përvojën time profesionale të punës që une e bëj, kam jam pacientë të cilat vinë me u trajtu, mirë po fillimisht nuk e kuptojnë që ka kanë dohtë me gjendjen e tëna, të auto po kalojnë në që si situate ku kanë simptomat të ndryshme, si duke fillu për i pa gjëpsis, të qara të pa kontroluara, vazhdimisht, bon, tepër emocionale, tepër të ndjeshme, mandej nuk kanë dëshire, nuk kanë bullnetën me bu asgjë, të cilat janë njatë shqetsuse për një nënë shtazon, dhe e cila në fillim ose gjatë kohës kër e planifikon me e pas një fëmijë me u bo nënë, e ka dëshiren shumë të madhe, po mandej me qëtë ndryshimin, emocional vjen duke ju zbe dëshira edhe nuk e ka fare dëshira në atë me lindë të meun. Këtu që janë raset pak ma të vështira dhe ma të ronda edhe për sajtet. Atëre kemi mandej kalon e fazën të cilat munën e këtyën fazat të ndryshme. Një në prej fazave kemi kur e kalon shtatë gjani mirë dhe ma të lindje si fillan në të impresioni i pas lindjes i cili është teknonat, sidomos që ndodhë teknonat në moshteri, të cilat përkesohen për shkak të ndrimit e jetës që ju bëhet komplet edhe nuk jam fare të përgatitura për gjendje në të cilë në të tash kam me hyse. Me u bo nane dhe një fmi dënë shumë përgjithsi edhe dënë shumë test dhe të shregullon në një farë forme të shregullon ritmin e gjumit, ritmin e të ushqyrit, funksionimin komplet. Unë i pas lindjes në mërë shumë a shumë kohë për me u trajtu, sa nanat e kam friken me prej fmin, e kam friken që qysh me trajtu fmin, e kam friken edhe si me ndru fmin për shkak të frike se mos t'ja lëndoj në i dorë ose diçka. Mandej kur fmija qa nuk din të si me u stil me to dhe kaluj në një pas të cila është mjaft e vështirë dhe mjaft e rëndë për nanën, ku mendon që të tjerët nuk po e kuptojnë.
Çfarë duhet bëhet nga baballarët e të posalindurve ose edhe familjarët e tjerë për të lehtësuar kalimin e kësaj faze për nanat e reja?
Zakonisht duhet me qenë ajo pjesa të cilën ne kemi pak edhe kulturale që i gjykojmë dhe e përdorim shprehen sikur hajtë se pëlazrot ose e përdorim shprehen unë i nana tona ose kurse tjetër që thotë ne i kemi po, i kemi rritë këtë fëmijë, kemi ditë çka kjo. Duhet me kuptu thelbin, duhet me kuptu gjendjen emocionale dhe shpirtërore të nanës e cila po e kalon edhe duhet me qëndru shumë afër, duhet me pas shumë parasysh një kujdes të shtum ndaj nanës, sidomos për shkak se e ka shumë të vështirë dhe është të vështirë dhe e sigurishme se është në qatë gjendje. Dhe me thonë duhet fatkesisht të nanën Kosovë bëhet shumë pak për vetëdijen në aspektin e shëndetit mendor. Duhet që të vetëdijohet edhe në duhet të këshillohet para se të lindë, duhet të këshillohet edhe bashkëshorti, duhet të bashku me nanën se si duhet me funksionu mas lindje dhe se si duhet me trajtu nanën, ma si të linë, në këtë rast bashkëshortën e vetë. Duhet mi qenë sa ma ofër, me ju sa ma shumë dashni, me u përkujtet se daj vetë për foshnjen, që me qenë të dytë pjesë marës, të përkujtetit se foshnjes që me te kalu edhe nana ma më mirë. Duhet i tjepët ko nanës që me flej, që me pushu, që më konë sa do pak e shlodhën nga krejt ajo situatet cilën është duke te kalu.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, a jeni kontaktu ndonjëherë për ndonjë rast specifik që të shkoni të ndihmoni, të asistoni një nën të ri që po kalon një fazë, le të themi pak më të rëndë të shëndetit mendor?
Po, ne në qendrën klinike universitare kemi konsulta që i bëjmë jashtë klinikës, tonë jashtë psikiatrisë, po në këtë rast shkojmë në ginekologji dhe i konsultohen për pacientat. Para procesit të lindjes dhe pas lindjes shkojmë dhe shkojmë pacientin dhe aty për aty e shkojmë një seancë ad hoc të cilën e ndihmojmë në rast se ka nevojë për terapi, e vendosim në terapi dhe i tregojmë për proceset nëse e merr terapinë që nana nuk guxon me jot, me ushqyes me unë me gjia të duhet që të ndërpritet nëse është në fazat e rënda.
Mamia Makbule Elezi, e cila e ka pasion profesionin që ka zgjedhur, flet për rëndësinë e prezencës së mamive në jetën e nënave të reja, sidomos në ditët e para pas lindjes. Ajo shpesh asiston nëna pas orarit të punës duke u qëndruar afër, jo vetëm si profesioniste, por edhe si mike, duke I bërë nënat e reja t'i besojnë dhe përcjellin këshillat për kalimin e një faze kaq të ndjeshme.
Sa është I rëndësishëm këshillimi I grave gjatë shtatzanis për shëndetin mendor pas lindjes?
Gjithmonë kemi bërë thirrje që nënat të cilat planifikojnë të mbesin shtatzan, të këshillohen me ekspertët e fushës adekuate, do të thotë në këtë rast me mamit dhe me ginekologu me cilin ato vendosin për me përcjell shtatzanin, gjë që është shumë e rëndësishme, mi marë gjitha këshillat e nevojshme për rrugtimin e shtatzanis, sa është rëndësishme kujdesi familjarve në raport me nanën, sa është rëndësishme vetë nana të jetë e qetë dhe e gatshme për të kaluar sfidat në cilat mund të ballafaqohet gjatë këtij procesi.
Në eksperiencën e juaj si mami në qendrën klinike universitare të Kosovës, a janë të shpeshta rastet kur grat gjatë shtatzanis vinë për këshilla për shëndetin e tyre mendor?
Në fakt, në klinikën e ginekologjisë, grat vinë për të kryer lindje, do thotë vinë vetëm në momentin e fundit të procesit. Mirpo ekzistojnë edhe këshillimore të tjera jashtë QKK-s, ku gratë kanë mundësi për mi marë gjitha informatat e nevojshme, mirë po, personalisht nuk jem e knashne për faktin që jo gjitha jënë të interesuara të marë ndim dhe të pysin është ta për dilema që ato mund të hasën gjatë këti procesi. Mirë po, diçka që ka më gëzon fakti që ka nana të cilat I kërkojnë ndihmë prej mamive, personalisht kom pas rast kur kanë kërku nëna të takohen, kemi bisedu, kanë qenë një fazë depresive, të cilat nuk kanë arritë të kuptojnë faktin e ndryshimeve që I ka sjellë shtatzania, nuk kanë arritë të kuptojnë faktin që ato janë nëna të reja, janë nëna të cilat duhet të jenë 100% të fokusuara në bebën e tyre, mirë po edhe kujdesin ndaj bebës nuk mund të jetë efektiv nëse nëna nuk është e qetë. Dhe kemi pas rast kur I kemi trajtu këto raste, i kemi taku, i kemi këshillu, i kemi ndihmu, që të paktën ditët e para ato me marr veten dhe me qenë të gatshme me I pranu gjitha ato ndryshime të cilat ato po ballafaqohen në përditshmëri.
Cilat janë elementet kyçe për të cilat duhet gratë shtatzana të informohen para aktit të lindjes?
Nga fillimi planifikimit shtatzanis, duhet të kenë një mami, ose të paktën një person që është I besueshëm për to, për faktin që mamia është një person I cila është një profesioniste, e cila është me shkollim mami, punon si mami, mi po në shumicën e rasteve mund të jetë edhe shoqe, mund të jetë mike, mund të bëhet familjare tyre, për arsye që mamia jep një komoditet në lidhje me bashkëbisedimin e grave, me eksperiencat që I kemi në përditshmërinë e punës dhe ka mundësi shumë të mëdhaja për të ndihmuar gratë për me kalu këtë fazë. E dyta, gratë të cilat presin, do thotë, për të kryer lindjen, duhet që të paktën në muajt e fundit, sepse këto ndryshimet në shtatzani ndodhin nga fillimi deri në fund. Do të thotë është një emocion I luhatshëm që nuk është gjithmonë I njëjti. Do të thotë në fillimet është ndryshe në tremujorshin e parë, dytën ose tretën. Mirpo që çka është shumë e rëndësishme është që të marrin këshilla dhe të kërkojnë ndihmë nga persona që ato I besojnë për të kaluar këtë fazë, e cila është shumë delikate. Sepse mendoj që në fillimet e lindjes grat ka nevojë me u kënaqsh me të posalindurin dhe jo të jenë në një stres të cilin nuk e din as vetë se çka po I pret dita nesërme. Dhe është shumë e rëndësishme përveç profesionistit shëndetësor të kenë edhe familjen e tyre që ju qëndron afër, I ndihmojnë dhe mos ju bëjnë shumë panika grave, sepse ne kemi familjen Kosovë që e tregojnë eksperiencën e tyre që kanë lindur para 40 viteve ose para 20 viteve dhe dallon eksperiencat e viteve të kaluara me eksperiencat e tashme. Jo vetëm koha e viteve të kaluara, mirë po nga vetë personi dhe nga vetë shtatzania do të dallojnë gjendja emocionale. Do të nuk është gjithmonë një nga vetë individi e le më të mirët eksperienca e nanave të cilat kanë rritë fëmi edhe kanë kalu situata me një numër matë matë të familjarve prezent. Mirë po tash është një kohë tjetë, krejtësisht tjetër, dhe grat ka nevoj më tepër të kenë afer persona cilët mund të ju sqarojnë, mund të ndymojnë, që me pas pak më të letë pranimin ose ndryshimin e këtyne emocionave që ndodhin e fund të shtazanisë.
Çka duhet bërë konkretisht për shembull nga baballarët ose nga anëtarë tjerë të familjes nëse veç jetojnë më shumë anëtarë në të njëjtën shtëpi?
Është mendimi im personal që secila nënë e cila lind, rrugtimi i shtatzanisë, ardhja e fëmisë në jetë është i të dyve. Do thotë edhe i nënës edhe i babait, që do thotë të dy duhet të jenë prezant, të dy duhet të kalojnë këtë fazë ose këtë pritshmëri edhe t'i pranojnë ndryshimet të dy palët. Sepse në shumicën e rasteve ne kemi baballarë të cilët ndoshta nuk e kuptojnë atë emocionin e nanës në çka po kalon, ndoshta fillon një situatë palakmueshme për nanën që mendon që nuk po e kupton bashkëshortin këtë rast. Mirë po shumë e rëndësishme që bashkëshorti duhet të jetë afër, sidomos në javët e para të lindjes, të mos ketë grumbull të madh të njerëzve prezant për faktin që nanat ka nevojë të adaptohen me ardhin e një antarit të ri në familje, edhe jo shumë eksperienca të njerëzve ose mendimet të shumë të njerëzve, sepse kur kemi shumë mendimet të njerëzve, atër kemi një pikpytje shumë të madhe se çka duhet të veprojmë tutje.
Ju keni këshillu disa nana të reja që kanë kërku ndihmë të ju personalisht, a mund të ndani një eksperiencë me neve të një rasti që ka qenë pak ma i ndjeshëm edhe si ka vazhdu ose si ka rezultu pas këshillimet me juve?
Kom taku nana të cilat kanë qenë një fazë shumë shqetësuese. Mirë po më ka gëzu fakti i besueshmërisë që ato e kanë marë nga ana ime të kalojmë bashkë këtë fazë të shqetësimit të tyre. Dhe një nga eksperiencat që unë i kom pas kohën e fundit ka qenë një nanë e cila ka qenë për herë të parë, pavarësisht asaj që ka pas antar të familjes, eksperiencat e motrave në proces të lindjes, mirë po gjendja saj ka qenë sikur të jetë fundi botës, mund të them lirshëm, me një situatë që përveç që ishte e dorëzuar, ishte me një moment që nuk ishte pushu asnjë moment prej frikës të bebës apo flan, ai kum dam mjaftu shumë gji. Mos po e lëndoj dorën, do mund pyetje të shumta të sajna, gjë që ajo kish mbi 2 ditë ose 3 që s'kish bë gjumë sy. Edhe kur jam taku me nanën, kam bisedu me ta sigurisht në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse është shumë e rëndësishme çësia e komunikimit, se çu sharrin me bua me nanën dhe si mundesh me arrit me pasat besimin që ti jeni person që bashkë kemi kaluat situatë. Kam qëndruar mbi 4 orë gjys ose 5 te nana, kemi ne, kemi pi kafe, kemi bë muhabet, do të thot në lidhje me posalindurin. Kom pritë dhe kom përcjell deri sa i posalinduri ka fjet, është gjuj, kemi dhënë gji, do të thot kret e curin e një kujdesin ndaj posalindurit. Dhe të nesërmën ka kërku prap të akohemi, ju ka duk që prezenca jam për e shpëton shumë. Të nesërmën kom shku prap në mëngjes, se kom dash që të pak të mëngjesin me njësë marë e mirë. Edhe kër kom shku të nesërmën, në basë këshillave që ja kom dhënë që do të me pushu. Kështu që të nesërmën kër kom shku, ka qenë krejtësisht një person, më me thonë, për 180 shkallë ma ndryshën nga dita para prake që kom taku. Ditën e tretë kër kom shku veç me pini kafe edhe me pa, nështë asë me ndes televizorin edhe me pa një film, nështë, e kom pa rjedhjen e sajna, që shka qenë e gatshme edhe ka pranu faktin e gjdo ndryshime që e ka pas. Pra ndaj, jëmë shumë e dëshirës që gjdo se cili familjar, gjdo se cila nan, duhet me kërku ndihmë nga personat që janë të thirrur, ose të paktën një person që nuk e traumatizon, por të paktën i asqaron detajet e ndryshimeve që i ka kalu, sepse nëse shkojmë në parimin e asaj që nana është kesh dhe ne i bëmi plus një barë më tepër, sigurisht që përfundimi nuk ka me qeni mirë i nanës. Kam kërku edhe publikisht edhe vazhdoj me thonë së do qofë në shëshni ose në vendin e punës, shfrytëzoni asa keni nevojë dhe asa mundeni, sepse ju keni nevojë ndoshta për prezencën tonë si mami në ditët e para dhe pas këtyne ditëve, edhe asë njerë nëse nuk takomi, nuk është më rëndësi. është më rëndësi që ditët e para me u taku, me i kalu këto situata, e më pas u takofshim për të mirë, për kuptimin asaj që të gëzëm fakti kur e din që ti e faktor i një nanës për një ndryshimi pozitiv. Kështë që është një ndjenjë shumë i mirë dhe mendoj që është një forcë e cila më bën me punu akoma më shumë, më fuqizu akoma më shumë edhe me avoku tepër në për institucionet e larta shtetërore që më dhënë pak më tepër hapsir komunitetit të mamive dhe mbi gjitha këshillimoreve në gjithë Kosovën për faktin që gratë ka nevoj për shërbime sa më të afërta dhe sa më të mira për to.
Ju edhe përmendet nevojen edhe punën që bëni në avokimin tek institucionet qëndrore, çka është ajo që duhet bërë shumë shpejt nga institucionet në trajtimin e shëndetit mendor të grave pas lindjes?
Ne kemi kërku nga qeveria Kosovës, nga kuvendi Kosovës, kemi taku me deputet për me bë fuqizimin e rolit mamis, po paralel me këtë e kemi kërku edhe rifunksionalizimin e materniteteve në Kosovë, të cilat si që dim që ka disa vite që disa janë mbyllë, disa pretendohet me umbyllë, që t'u japin hapësir këshillimoreve, ku gratë kanë mundësi të marrin informata, sepse ne si institucione dhe si profesionistë shëndetësore kemi obligim ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit të nanës dhe fëmijës. Dhe fatkeqësisht një gjë e tillë nuk po shihet në pa.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm për depresionin pas lindjes. Unë jam Dje Morina, mirëmbetëshi.